her rundt i Sønderjylland klokken 1 i nat, så klarer du det jo rigtig, rigtig godt, vil jeg sige. Og tusind tak, Katarina og Katrine. Er det sådan, er I også? Ja, jeg sagde, hvad er det nu? Tusind tak for jeres lovsang. Det var simpelthen så dejligt, og det bragte en rigtig, rigtig god ånd med sig. Så tusind tak skal I have. Hvor mange af jer er ligesom vokset op i en kirke? Altså ikke sådan har boet i en kirke, men er kommet i en kirke, fra I var børn. Hvor mange af jer har gjort det? Og en hel del. Og det er jeg også. Jeg voksede op i en kirke, faktisk. Den her kirke er jeg vokset op i, da den lå i noget, der hed Bøllerup Borg. Det var mange år siden. Og der er jeg vokset op i den her kirke. Og fælles for os, der ligesom er vokset op i en kirke, og også nogle af jer, som er kommet til senere, det er jo, at vi har hørt en masse forskellige bibelhistorier. Vi har hørt en masse historier om mænd og kvinder, som tjente Gud. Og vi er blevet inspireret. Og jeg tror også, mange af os, som er her i dag, nu Claus han sagde før, vi har en tro og en dåb og en nadver, tror jeg også lige, der blev sagt. Men vi har også noget andet fælles. Altså vores tro, den har vi jo til fælles, men det er jo ikke bare en teoretisk tro på, at Gud han er til. Men det er jo et dybt følt ønske om at tjene Gud, om at være efterfølger af Jesus. Det tror jeg er fælles for langt de fleste os, der er her i dag, at vi ikke bare tror på, at Jesus han er der, men vi er også nogen, der er villige til at efterfølge Jesus. Og når jeg så tænker tilbage på, hvordan at jeg har eller tænkt på det, da jeg var barn og sådan, så tænkte jeg som barn, det bliver fantastisk. Og gav vide, hvad Gud har af tanker omkring mit liv. Vi tror på, at Gud han har set os, før vi blev født. Det står der i en af salmerne, jeg tror det er 139, at da vi var foster, der så Gud os, og han glædede sig over, at vi skulle blive til. Og han har gjort sig tanker omkring os. Og når vi læser Bibelen, så bliver vi ofte mødt af, at Gud han møder mænd og kvinder, og så kalder han dem til tjeneste. Og de fleste af os, tror jeg, har en forventning om og en erkendelse af, at jamen, Gud kalder os til tjeneste. Og Gud kalder os til efterfølgelse. Sidste søndag, der var jeg også til Guds tjeneste. Og det var jo Svend Axel Conrad, der talte. Det var en fantastisk gudstjeneste. Og når man lytter til en mand som Svend Axel Conrad, så tænker man, hold da op, en tjeneste han har, ikke også? Wow, hold da op, og op, alle de ting han får lov til at opleve, også alle de prøvelser ham, eller han har været igennem, men hold da op, hvor han også får lov til at opleve, at Gud bruger ham. Og så tænker man så, det ved jeg ikke om I gør, men så tænker man, ja, og vi er alle sammen kaldet til tjeneste. Men nogle gange, så kan det også være lidt svært. Nogle gange kan det også være svært at vide, hvornår tjener jeg Gud. Og vi lever jo alle sammen et hverdagsliv, og vi har en masse ting, vi skal, og vi kan have små børn, vi kan have store børn, vi kan have travlt på alle mulige måder med arbejde og praktiske gøremål. Og hvornår er det så lige, vi tjener Gud? Og nogle gange, og det kan jeg jo tale for mit eget vedkommende, og det gælder nok mange af jer også, som er vokset op i en kirkelig sammenhæng, det er det, som vi tænkte, at Gud ville bruge os til. Hvad skete der så lige med det? Eller hvornår kommer det? Eller, det bliver nok ikke til noget alligevel. Gud har nok måske valgt en anden, som var bedre egnet til opgaven, end det, som jeg fornemmede, at Gud kaldte mig til, da jeg var yngre. Der er en salme, altså en sang, som en har skrevet, som ikke står i Bibelen, altså en sang, der blev skrevet senere, altså i 1891, er der en sang, som meget godt udtrykker det, som jeg tænker omkring tjeneste. Og jeg kunne godt tænke mig, og I kender den godt, fordi vi synger den en gang imellem. Den hedder Herre, jeg vil gerne tjene. Og den lyder sådan her. Jeg læser i hvert fald første vers. Herre, jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet. Dig det hele hører til. Et ønske om at tjene Gud med det, vi har. Det tror jeg, vi alle sammen deler. Kan jeg det, så vil jeg gerne give det til Gud. Kan jeg det, så vil jeg gerne give det til Gud. Jeg vil gerne give min tid til Gud. Al den tid, jeg har tilbage af mit korte liv, det vil jeg give til Gud. Så er der et andet vers, der lyder sådan her. Det næste vers og sidste vers i salmen, det lyder sådan her. Led mig, frelser, ved din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vished, at jeg tjener dig. Og her kommer jo, så får vi også en fornemmelse af, at det ikke altid er lige let. Og at vi i tjenesten over for Gud har behov for hans nåde. Og at der også noget, der hedder, at jeg gerne selv vil råde. Og at jeg gerne vil gå min egen vej. Og måske er det Gud, jeg tjener, eller er det egentlig mig selv, jeg tjener. Men sæt mig, Gud, i min manglende visdom. Sæt mig det sted, hvor jeg aller bedst kan gavne. Og så kommer en bøn, som jeg meget, meget, meget godt kan genkende til. Lad mig aldrig savne visheden om, at jeg tjener dig. Det er en fantastisk, smuk sang, som udtrykker vores ønsker om at tjene Gud, og de udfordringer, der også er, når vi ønsker at tjene Gud. Nogle gange, så bliver vi overrasket. Gud, han overrasker os. Vi tænker alle sammen ting omkring os selv. Det tror jeg. Jeg tager i hvert fald udgangspunkt i mig selv, men det synes jeg også, jeg har fornemmet, at andre mennesker gør. Man tænker ting om sig selv. Man har gjort sig tanker, man gør sig tanker om sig selv. Er der nogen, der... Nej, vi gør os tanker omkring os selv. Og nogle gange tænker vi også negativt omkring os selv. Nogle gange tænker vi faktisk ret negativt omkring os selv. Og nogle gange, når vi taler om det her med at tjene Gud, så kan vi også godt tænke negativt omkring os selv, og så tænke, ja. Hvad kan Gud bruge mig til? Og alt det, som jeg tænkte på og drømte om, da jeg var barn og ung, om at Gud, han og jeg skulle gøre en forskel. Ja, det var fint, men hvad kan Gud egentlig bruge mig til? Jeg kan så lidt og fejler så meget. Vi skal se på en af de her historier fra Bibelen, som de fleste af jer kender. Men det handler om en mand, som ikke troede på fremtiden. Som ikke troede på, at Gud han var der. Og som bestemt heller ikke troede på sig selv. Og dem er der faktisk mange af i Bibelen. Det er faktisk en klassisk historie fra Bibelen om nogen, der ikke troede på Gud, så kom Gud, og så skete der noget. Ikke også? Og det er en af dem, vi skal lytte til i dag. Og vi skal bevæge os hen i den bog, der hedder Dommerbogen. Og Dommerbogen, den omhandler den periode i Israels historie, hvor at Moses og Josva, de tager Israel ind i Kanaans land og smider de fleste af de oprindelige indbyggere ud af landet. Og så er det der. Og så indtil at de får en konge 350 år senere, så har vi dommerbogen. Og vi har 12 dommer, som bliver beskrevet i dommerbogen. Og en af de dommer, som vi skal høre om her i dag, det er Gideon. Og der er sådan en cyklus, både i dommerbogen og også når man læser kongebøgerne. Israel, de tror på Gud. Gud velsigner. Folket, de bliver pludselig ligeglade med Gud. Begynder at bede til den lokale Gud, Baal. Ofte var det Baal, som de så bad til. Så sender Gud en prøvelse i form af en fjende, som pludselig kommer til og truer dem. Og når lidelsen dem bliver stor nok, så beder de til Gud. Og bede om tilgivelse, og Gud rejser en person op, som redder dem. Så er de glade, og så er der fred, indtil de igen glemmer Gud. Det er sådan en cyklus, der kører, og det er jo egentlig meget sjovt, man kan tænke, hvorfor bliver de ikke klogere? Men vi kan jo bare se det her, det var over 350 år, men vi kan jo bare se vores egne liv også nogle gange, hvor hurtigt det kan gå, at man glemmer Gud, og så vender man tilbage til Gud igen. Historien er her, at der havde været 40 års fred, og så begynder Israel at bede til Baal. Og så gør Gud det. Han sender midjanitterne. Nogle midjanitter, det er sådan nogle store krigere, forestiller jeg mig. Der er mange af dem. De var lige så mange, som der var græshopper i sådan en græshoppesværm. Og det er mange. Ikke fordi vi har så mange græshopper i Danmark, men når man ser billeder af sådan nogle sværme, der kommer. Og de kom som græshopper hvert år ved høsttid. Så kom de og brændte markerne af. De slog dyrene ihjel, og de slog de mennesker ihjel, de kom i kontakt med. Og det var en ulykke, og de kom år efter år, så der blev færre og færre israelitter, og de blev svagere og svagere. Hvis ikke man får proteiner, så bliver musklerne slapper og slapper, og de hang med hovedet, og det var en stor katastrofe. De kunne ikke finde ud af at angribe tilbage, så de gemte sig i klippehuler og byggede nogle fæstninger op på klipperne, og så forsøgte de at overleve, men det var det. Så de var i en krisesituation, og de begyndte igen at bede til Gud. Og så kommer Gud. Og der skal vi læse sammen, og hvis I vil læse med, så er det i Dommerbogen kapitel 6 og vers 11-16. Og der står sådan her. Gud havde en plan. Det står der ikke. Det var mit ord indtil det her vers. Nu kommer verset. Herrens engel kom og satte sig under en i Ofra, som tilhørte Abesitten Joash. Hans søn Gideon var ved at tærske hvede i en vinperse for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tapre kriger. Og Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt det her så ramt os? Hvor er alle de undere, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, Herren førte os op fra Egypten. Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er mig, der sender dig. Gideon sagde til ham, hør mig herre. Hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Men Herren sagde til ham, jeg vil være med dig. Du skal slå midjanitterne alle som en. En klassiker. Og her har vi to perspektiver, der mødes. Det menneskelige perspektiv og Guds perspektiv. Og sådan er det ofte. Gideon, han har mistet troen på, at Gud er med. At Gud kan gøre en forskel. Gideon tror, at Gud er ligeglad. Han siger, hvis Gud var med, hvordan kan det her ramme os? Gideon troede ikke på, at Gud var med. Og han troede faktisk heller ikke helt på de der mirakler. Det her, det er måske 200 år eller 150 år efter, at Moses var gået over det røde hav. Så han havde ikke selv været der. Men han har hørt han har måske fået lov til at høre sin oldefar fortælle om, at hans far havde været med, da de gik over det røde hav. Men det er sådan nogle historier, de havde hørt om Guds magt og så videre. Hvor er nu de undere, vi har hørt om, siger han. Kan det overhovedet passe? Kan Gud overhovedet gøre noget? Men Gud, han insisterer og siger, jeg har en plan. Jeg vil gøre noget. Og så taler Gud til Gideon. Og Gud velsigner Gideon. Det er, at velsigne betyder faktisk at tale godt om. Og Gud, han talte godt om Gideon. Og hvis vi hører, hvad Gud siger til Gideon, så siger han, Herren er med dig, tapre kriger. Og han siger senere, drag afsted i al din styrke. Og her har vi altså en mand, Gideon, som ikke er en tapperkriger. Han føler sig på ingen måde tapper, og han føler på ingen måde, at han har en styrke, som han kan drage afsted i. Det kunne måske være en skuffelsens styrke eller et eller andet. Han havde ikke noget. Men Gud taler til ham på en helt anden måde, end at Gideon, han ser sig selv. Og så lover Gud noget. Og Gud, han siger det faktisk 3 gange i den her meget korte fortælling. Han siger det sådan her: Herren er med dig. Og så siger han senere: Det er mig, der sender dig. Og så siger han til sidst: Jeg vil være med dig, siger han. Han siger det 3 gange. Det er mig, der sender dig. Og det er som om, når Gud han bliver ved med at sige det her til Gideon, så er det ligesom om, at der tændes en lille gnist af et håb hos Gideon. Og Gideon tænker, kan det virkelig passe, at det er Gud, der siger det her om mig og om Israel og om midianitterne? Kan det virkelig passe, at det er Gud? Og så siger han til Gud, eller englen er det jo, som han taler med: Hvis det er dig, så lad mig give dig en gave. Det er fint. Så skal du lige vente. Og så skynder han sig hjem, og så bærer han en kage eller et brød, og så laver han en suppe og noget kød. Og så kommer han tilbage, og englen venter på ham, og så siger englen: Tak skal du have for det her fine måltid. Du kan lægge brødet på klippen og noget kød ovenpå og hælde suppen ud over. Og det gør han så. Og så rører englen med staven til det, der sker her. Så, så kommer der nil op. Og så forsvandt englen. Og så forstod Gideon, okay, det var nok Gud, der havde talt til ham. Men det er meget sjovt. Og det er også... det er også... Jeg vil gerne have noget vand. Det var en, der spurgte før, om jeg måtte få noget, om jeg havde brug for noget vand. Jeg er desperat. Gud tillader Gideon at tvivle rigtig, rigtig meget. Gud, han giver Gideon flere anledninger til at stille spørgsmål til Gud. Og få bekræftet, ja, det er Gud, der er bag det. Det er Gud, der har sendt dig. Det er Gud, tak skal du have. Okay. Er der nogen, der er tørstig? Hvis man virkelig er tørstig, så er vand en Guds gave. Så sker der det, at Gideon han bliver udfordret, og han bliver udfordret til at foretage en handling i tro. Der sker det, at pludselig begynder Gud at tale til ham. Før havde han jo talt til ham via en engel. Men så efter det her, så begynder Gud at tale bare direkte til ham. Og om natten, samme nat, så taler Gud og siger: Nu skal du gøre noget, og det er lidt farligt, men du skal gøre det. Du skal gå hen til det der modbydelige alter, Baals alter. Du skal smadre det. Og den der Asheras støtte, som de bærer til, den skal du hugge om og lave til brænde. Og så skal du brænde et offer til mig. Du skal slagte en tyr, og så brænder du et brandoffer til mig. Det er det, du skal gøre. Og Gideon er lidt bange, så han gør det om natten, hvor ingen ser det, men han gør det. Og folk bliver sure, men han overlever. Og det er det første, som han bliver bedt om. Og så går der nogle uger, hvor han bare... Jeg ved ikke, hvad tænker man på, når man lige har fået videre af Gud, at man skal bekæmpe de her modbydelige midianitter. Jeg ved ikke, hvad han gik og tænkte på. Jeg tror, han var en lille smule nervøs. Og så tænkte han. Pludselig en dag, så kommer der nogen ind i landsbyen og siger: Nu kommer midianitterne. De er set i den og den dal, og de er mange. Og så kommer der et ord, som jeg vil have, som passer rigtig godt ind her hos os. Og det er et ord, som jeg tror ikke, det står andre steder i Bibelen, men det er så fantastisk godt. Det beskriver noget, som vi alle sammen gerne vil opleve, og som vi oplever, og som vi især har behov for at opleve igen. Nu læser jeg her, og det er så Dommerbogen kapitel 6, vers 33 og 34. alle midianitterne og amalekitterne og østens folk, det er jo mange, kan I godt høre, ikke? Samles og gik over Jordan, og de slog lejr på Jezreels slette. Og så kommer ordet. Da iklædte Herrens ånd sig Gideon, og han støtte i hornet. Det der ord, da iklædte Herrens ånd sig Gideon. Jeg synes, det er et fantastisk ord. Hvad vil det sige? Jeg ved ikke helt, hvad det vil sige, men det minder meget om det, der skete på pinsedag. Disciplerne havde gået rundt og været lidt bange, og de havde gemt sig op i et øvre rum, og de bad og bad og bad til Gud om, at altså efter Jesus var opstået også, og få til himmel, så holdt de sig lidt for sig selv. Indtil at de blev fyldt med Guds ånd, så rejste Peter sig op sammen med de andre, og så siger han, jøder og alle andre, der er her i dag, mærk jer mine ord. Og så talte han. Og det samme sker her med Gideon. Han er gået rundt der og tænkt tanker, men lige pludselig så var han klar til at lede en masse mennesker i krig. Og han ledte dem i krig. Og så er der en lang historie, der fortæller om, hvordan at Gideon, han sammen med 300 mand, vinder en krig over 135.000 midianitter. 135.000 midianitter blev slået ihjel, fordi at Gideon, han gjorde det, som Gud sagde. En af de ting, som man lægger mærke i historien, det er jo, at Gud, han er så anderledes. Igen et andet perspektiv, som møder, det er jo, at der er 30.000, der er med Gideon. Men det var alt for mange. Og til sidst, så Gideon først får en besked af Gud og siger, nu skal du tale, sådan, så folk de bliver bange og går hjem. Det er jo sådan helt modsat. Ikke? Også normalt har I set sådan nogle film, hvor man skal i krig, og så går generalen rundt der med et stort sværd, og så går han rundt og siger, i dag så skriver vi historie. I dag så udrydder vi fjenden. I dag så sejrer vi. Men det var ikke det, Gideon han gjorde. Han sagde, puha, det bliver farligt det her. Det er 135.000, og de er vilde, og de vil slå ihjel, og de er øvede kriger, og vi er trætte. Er der nogen af jer, der er bange? Og så, I tager bare hjem. Og så gik de 20.000 hjem. Så siger Gud, ved du hvad? Jamen, jeg er ked af dig, Gideon, men jeg tænker jo anderledes, end du gør. Der er stadigvæk for mange. Sæt dem ned og drik noget vand. Og så skulle de drikke noget vand. Og så er nogen, de stikker bare hovedet ned og drikker som en hund, og andre, de er sådan mere sofistikerede. Og sådan drikker sådan ligesom en kop. Og så siger Gud, alle dem der, og det var flest af dem, der var sofistikerede, send dem hjem. Så der var kun 300 tilbage. Så dem, der blev sendt hjem, de rystede på hovedet og sagde, hvad har han gang i? Og de 300, som blev tilbage, de rystede i deres knæ, for de var virkelig bange. Nu var de kun 300 tilbage, og de skulle kæmpe med 135.000. Guds perspektiv er bare så anderledes end vores perspektiv. De vandt krigen, og fjenden blev forskrækket en nat, hvor det var helt stille. Fjenden, de var jo havde slået lejr, der var bål, og man kunne høre cikaderne, og det var faldt. De begyndte at sove, og så stod Gideon og hans 300 mand, og de knuste nogle krukker og havde en fakkel, de havde løftet højt lige pludselig, sådan rundt over hele den her lejr. Og folken, de vågnede op, de havde nok fået noget drik, og de blev bange. Og de råbte, de her 300 mand, de råbte for Gud og for Gideon, ikke også? Og så blev folket bange, og de begyndte, og de kunne ikke se, så de begyndte at hugge hinanden ned og slå hinanden ihjel, og så flygtede de, og så satte israelitterne efter dem. Og på den måde vandt de kampen. Hvad kan vi så bruge det til i dag? For os er det her jo en historie, og den her historie, den ligger jo 3.200 år tilbage. Så hvad kan vi bruge den til i dag? For mig taler den her historie om, at Gud har et andet perspektiv, end vi har. Og Gud skal love for det. Gud ser på en anden måde, end vi gør. Og når vi ønsker at tjene Gud, så tror jeg, vi har nogle områder, hvor vi tænker, uha, det her det er det område, det er det, jeg gerne vil tjene Gud med, eller jeg vil bare gerne gøre noget for Gud, og gøre noget for andre mennesker, som har behov for at møde Gud eller møde kærlighed. Jeg vil så gerne hjælpe, men hvad kan jeg dog gøre? Svaret er, Gud ønsker også, at mennesker skal møde ham og møde hans kærlighed. Og Gud ønsker også at gøre noget. Og Gud gør rigtig meget. Og når vi så tænker på os selv, hvad kan jeg gøre? Lille mig. Mig med de store drømme, som har tænkt store tanker, da jeg var barn. Mig, som har hørt måske for mange år siden, at Gud kom med et profetisk ord om et eller andet, som jeg skulle gøre. Mig, som bare er mig. Hvad kan jeg gøre? Hvad er det, Gud kunne bruge mig til? Men Guds perspektiv er et andet. Og når han hilser dig, og når han hilser mig, så ser han os i et andet og meget, meget mere positivt og optimistisk syn, end vi ser på os selv. Hvad har Gud talt til dig om? For nyligt? Eller i en tidligere livssituation? Hvad er det, Gud har rørt i dit hjerte? Hvad er det, du engang imellem bliver mindet om? Og nogle gange fejrer du det væk, fordi det gør lidt ondt. Nogle gange mærker du en bitterhed, fordi det blev jo ikke sådan. Og nogle gange så kommer der en sorg over, at du måske ikke gjorde det, du burde, da du skulle måske have gjort noget. Og nu er det for sent, kan du føle. Men Guds perspektiv er et andet. Guds perspektiv er et andet. Og han kalder os. Og han kalder os til en opgave, men han kalder os ved et navn. Han taler positivt om os, fordi han ser muligheder, fordi at han er med os. Og når vi skal udføre, når vi skal handle, når vi skal gå i tro, så er vi ikke alene. Gud er med os, Herren er med os, jeg er med os, sagde Gud til Gideon, og han siger det samme til os. Så hvis du har mistet din tro på, at du kan bruges, hvis du har mistet din tro på, at du er anvendelig, hvis der har listet sig en bitterhed ind, et mismod ind, en ligegyldighed ind, så skal du vide, at Gud han kalder. Fordi Guds rige ønsker han, at skal nå ud til alle mennesker omkring os, i vores familie, på vores arbejdsplads, på vores gade, hvor vi bor. Gud, han ønsker at møde mennesker. Og du og jeg har en vigtig rolle. Og jeg tror på, at Gud kalder. Jeg tror ikke kun på, at Gud kalder missionærer og præster, men Gud kalder os alle sammen. Og vi har alle sammen en vigtig tjeneste, og det gælder uanset om man er 15, 10, 35, 45, 55, det var så mig, 65, 75, 85, 90. Gud kalder os alle sammen, og Gud kan bruge os. Og Guds ånd har vi fået. Det, som Gideon oplevede, da han blev iklædt ånden, da Guds ånd iklædte sig i Gideon, det var jo en forsmag på det, som er til rådighed for os alle sammen. Vi har fået Guds ånd. Pinsedag har været der. Og vi har Guds helligånd. Og Gud virker igennem os, og derfor så kan vi være trygge. Men hvad er det, Gud har talt til dig om? Jeg tror på, at Gud han ønsker at overraske os alle sammen. Ikke så meget på, hold op, er jeg så god, for det handler ikke om det. Men vi vil blive overrasket over, hold da op, hvor er Gud stor. Og hvor er Gud mægtig. Og i min magtesløshed, i min store magtesløshed, så viser Gud sin almagt. Og det tror jeg, at vi alle sammen har til gode at opleve i endnu større grad, end vi har set det indtil videre. Gud han ønsker at overraske os. Gud han ønsker at sprænge vores forståelsesramme. Gud har eventyr. Gud har opgaver til os alle sammen, uanset hvilken baggrund og alder vi har, så ønsker Gud at føre os ud i noget, som vi tænker, det kan vi ikke, men det kan vi nok ikke, men Gud kan igennem os. Skal vi bede sammen? Kære Gud, jeg takker dig, fordi at du er stor. Jeg takker dig, fordi du har magt, kraft og styrke. Og jeg takker dig, fordi du ønsker, at dit rige skal spredes ud over hele vores jord. Du ønsker at røre mennesker. Du ønsker at helbrede. Du ønsker at læge. Du ønsker forsoning. Du ønsker fred og glæde og tro på fremtiden. Du ønsker, at Danmark, at Tønder, der hvor vi er, at det bliver et sted, der emmer af dit rige. Og jeg beder for os alle sammen, Herre. Du kender os, du kender vores situationer, hvad vi kommer ud af. Men jeg beder igen om, Gud, at du taler ved din ånd lige nu også. Du minder os om, hvad det er, du har lagt på vores hjerte, hvad især. Du taler til os om, hvad det er, du har tænkt, at vi skal gøre. Helligånd, du taler til os. Og tak fordi, at når du taler, så velsigner du, og du udruster. Ære være dit store navn, Herre. Tak, fordi vi må tjene dig, og tak, fordi vi aldrig nogensinde må være i tvivl om, at vi tjener dig og dig alene. Amen.